Екумінічна рада церква у знагоди урочистості спаслання Святого Духа, яке сьоліта відзначається 12 червня, опублікувала адмисловое послання, у яким відзначає, що святкування П'ятидесятниці дає кожній християнській супольності і поособному вернику пережить особливим евхаристичним і доксологічним чином дар Святого Духа. Послання підписали шматлікі релігійні лідери. Вони закликають вернікаў до аднаўлення веры ў сілу Святога Духа, якога просяць аднавіць царкву, даючы ёй новы подых і сілу стаць у сённяшнім свеце сведкам крыжа і ўваскрасення, справядлівасці, міру і надзеі. У пасланні адзначаецца, што Святы Дух паказвае чалавецтву Хрыста як пана і збаўцу і нясе яго з любоўю ў сэрцы людзей. Ён працягвае збаўчую дзейнасць Хрыста ў часе і прасторы, распальваючы боскую энергію, якая часта незразумелая для чалавечага духа. У пасланні падкрэсліваецца, што сіла, якую вучні атрымалі ў дзень Пяцідзясятніцы ў выніку з паслання Святога Духа, была дадзена для абвяшчэння Евангелля збаўлення па ўсёй зямлі дзеля змены свету, якую пачаў Хрыст. Христос.